dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi Tată bun și sfânt.
Pentru toți cei care sunt treziți la adevărul, într-o bună zi Dumnezeu, care ne-a dat sufletul, ne va cere socoteală de felul cum am trăit, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, că în următoarele 30 de minute aveți bucuria să ascultați împreună cu noi la lecțiunea F167, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul programelor acestei emisiuni creștine de radio, obișnuim să citim Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, citire însoțită de un mănânchi de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset, întocmite de preotul Niculiță. Textul lecției noastre de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 4 din capitolul 13 al cărții Faptele Apostolilor, verset din care am avut o serie de meditații cu ocazia lecțiunii precedente F166. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a acelora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom continua meditațiile asupra aceluiași verset, după care, tot cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom procede în continuare la citirea versetelor 5, 6 și în măsura în care Dumnezeu ne va permite. Înainte de amândouă acestea, dați-mi voie, vă rog frumos, să vă citesc un articol dintr-o revistă foarte veche, datează de prin anii 1920 și ceva, intitulată Tinerime Română. Articolul pe care vreau să-l citesc este sub titlul Iubirea de neam. Era în anul 1916. Nemții erau în tranșeele carpaților împotriva bravilor români. Câțiva români ardeleni erau îngrijiți de soarta fraților lor. Unul din ei, pe furiș, scrise ceva pe un petec de hârtie. Îl puse în plic, îl legă de o piatră și cu o praștie îi făcu drumul în tranșeele românești. Soldații români, cu lacrimi în gene, citeau hârtia care spunea: Păziți-vă, fraților, scria românul ardelean, nemții au să vă atace în noaptea asta căutând să vă înconjoare. Dedesubtul acestor cuvinte era iscărit un frate ardelean care are să moară pentru înfăptuirea României mari. Curaj, fraților, vă așteaptă ai voștri la Brașov, la Sibiu și la Alba Iulia. Dezrobiți-ne și ne alinați chinurile. Nemții atacară, dar fură respinși, căci avizul fratelui ardelean le-a stricat planul. După luptă, soldatul român ardelean fu găsit de soldații săi din vechiul regat. Era grav rănit. Ultima dorință i-a fost să fie îmbrăcat cu o manta și o capelă românească și muri în uniformă românească. Iată una din nenumăratele fapte mărețe și demne de înscris și de rămas pe firele istoriei ale unui om iubitor de neam și de patrie. Ce frumos este din partea celora care s-au îngrijit să înscrie unele din aceste fapte atâtea câte au putut fi recepționate și să ne rămână și nouă până astăzi. Iată, sunt de atunci aproximativ aproape 80 de ani de zile și fapta acestui om a rămas înscrisă pe firele istoriei și a pătruns până la noi. Câtă grijă a putut să aibă de frații lui români! Am văzut de asemenea cum și soldații români care au primit înștiințarea, care au primit mesajul, l-au luat în considerație și s-au pregătit pentru un contraatac, pregătire care le-a adus biruința și salvarea de la a fi înconjurați și luați ca prizonieri. Iubiți ascultători, emisiunile noastre de radio la care ascultați și nu numai acestea, ci oricare alte emisiuni de radio care propagă cuvântul lui Dumnezeu, ori de care confesiune ar fi, toate acelea care anunță mântuirea lui Dumnezeu, sub o formă sau alta, toate acestea vin să întâmpine pe ascultătorii iubiți, care sunt asediați de Satan, să le facă de cunoscut că Satan caută să-i înconjoare și să-i ia prizonieri, nu cum ar fi fost luați prizonieri soldații aceștia români pentru viața trecătoare, ci Satan vrea să vă ia prizonieri pentru toată veșnicia, izolându-vă de singura sursă de fericire și de bucurie, care este raiul lui Dumnezeu. Veți fi fiind dumneavoastră atât de bucuroși și de recunoscători față de vestea bună care vi se aduce și pe calea aceasta, ca și pe alte căi, așa cum am spus, la fel cum au fost soldații aceia față de militarul ardelean? Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești ascultarea acestui program cu un duh de trezire a tuturor ascultătorilor, urmat de dorința și de acțiune apoi cu privire la mântuirea sufletelor lor, să scape din încercuirea lui Satan, să ți se predea ție, să devină copii ai tăi și să facă lucrul acesta spre slava ta și bucuria lor veșnică. Amin.
Timpul trece, nu te întreabă dacă vrei sau nu să treacă. El nu are cum să știe dacă inima ți-e seacă. Nu e vorba de o oră, ci de o clipă ca un vis, când poți spune, Doamne Iisus, ia-mă Tu în paradis. Nu e vorba de o oră, ci de o clipă ca un vis, când poți spune, Doamne Iisus, ia-mă Tu în paradis. Trece timpul ca și carul tras de voi pe uliți surde, milioane ani ne adună, dar continuă să zburde, mereu vechi și totuși tână, adunând fără să scadă, te lovește fără milă, nu vrea plânsul să ți-l vadă, nu vrea plânsul să ți-l vadă.
Soldații aceia români au luat aminte și au dat toată atenția cuvenită acelui mesaj, deoarece venea din partea unuia de aceeași fire cu ei și venea din partea unuia care cunoștea realitatea la fața locului. Lucrul acesta le-a dat toată tăria să ia aminte și să se pregătească de un contraatac, pentru că, așa cum le-a probat adevărul, realitatea a și avut loc acesta. Iubiți ascultători, vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu ne-a venit prin omul Iisus Hristos, Dumnezeu care s-a făcut om în Fiul Său, s-a îmbrăcat cu un veliș omenesc, de aceeași fire cu noi și care vine în același timp din locul acela de unde cunoaște realitatea lucrurilor. Cel mai înțelept lucru din partea noastră este, a celora care ne iubim cu adevărat veșnicia, să luăm aminte la mesajul Domnului Iisus Hristos, că El care a trăit la fel ca noi om aici pe pământ, El care cunoaște realitatea pentru că vine din veșnicii și a venit sub forma aceasta numai ca să se poată întâlni cu noi, și ascultând la mesajul Lui, să ne grăbim, iubiți ascultători, și să ne pregătim de contraatac, acceptând nașterea din nou prin sângele Lui, devenirea copii ai Lui Dumnezeu și prin aceasta să putem ține piept vrăjmașului. Facă Dumnezeu ca toți să fim cu luarea minte la mesajul care urmează și care ne pune în legătură tocmai cu Domnul Iisus Hristos și ne arată cum să scăpăm de mânia viitoare a Lui Dumnezeu. Ne apropiem acum de versetul 4 din capitolul 13 al cărții Faptele Apostolilor, unde citim că Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Gândurilor pe care le-am avut cu ocazia lecțiunii precedente le vom adăuga și pe cele de acum și vom spune că Duhul Sfânt nu trimite în lucrarea sa pe unii ortodoxi, pe alții catolici, pe alții luterani, pe alții baptiști, penticostali, adventiști, creștini după Evanghelie sau câte alte culte ori mai fi fiind pe lume. O, nu! Nu așa ceva! El a făcut numai copii ai lui Dumnezeu. prin nașterea din nou din Duhul Sfânt care a avut loc în urma jertfei Domnului Iisus, au luat ființă copii ai lui Dumnezeu și numai o biserică, biserica pe care a zis Hristos, eu o clădesc, eu clădesc biserica aceasta pe temelia, pe mărturia pe care a spus-o Petru sub călăuzirea lui Dumnezeu, că tu ești Hristosul. Este limpede înțeles pentru toți cei care au minte să înțeleagă și au o inimă curată, o inimă sinceră, pentru toți aceia care caută cu toată sinceritatea să afle legea cerului, nu neapărat care sunt condițiile unui cult sau al celuilalt. Cum ar putea face Duhul Sfânt așa ceva? Să trimite pe mai multe secte din acestea care se sapă între ele. Numai dacă renunți la logică, la Noul Testament și la credință, poți să crezi acest lucru. În trupul lui Hristos nu sunt confesiuni. Atât de apăsat și de fierbinte se roagă Domnul Iisus în Ioan capitolul 17, Tată, mă rog ca toți să fie una. Și apoi explică Domnul Iisus cum vrea, zice, cum eu, Tată, sunt în tine, așa să fie și ei una în noi. Deci Domnul Iisus s-a rugat cu stăruință ca toți să fie una. În trupul lui Hristos nu există confesiuni, nu sunt lucrarea lui. În trupul lui Hristos nu există interese pământești, nu există slabă deșartă. Toate acestea sunt numai în organizațiile pământești. Organizația nu e același lucru cu organismul. Și cu atât mai mult se află așa ceva în organizațiile religioase. Cine nu are Duhul lui Hristos, scrie la Romani, capitolul 8 cu versetul 9, nu este a lui, iar Mântuitorul nu are nicio legătură cu un astfel de om. Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă, și cine își dorește binele, să se pocăiască dacă se află în situația asta, iar dacă nu se află în situația aceasta și a primit lucrarea Duhului în el, să fie una cu toți copiii lui Dumnezeu din lume, să-L slăvească pe Dumnezeu pentru această lumină și să se roage în continuare ca toți să ajungă la lumina aceasta. Cu versetul acesta, versetul 4 din capitolul 13 de la Faptele, începe prima călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel. Ni se arată că el prima dată s-a coborât la Seleucia, însoțit de Barnaba. Duhovnicește înțelegând lucrurile, nu poți pleca în lucrul Domnului dacă nu te smerești să te cobori, adică să te lepezi de tine însuți și să fii gata de orice jertfă. Seleucia, față de Antiohia, era cu un nivel spiritual scăzut de tot, adică aici nu se afla o biserică a Domnului Hristos. Era un loc fără nicio înălțime spirituală, o vale afară de legii. Pavel și Barnaba s-au coborât din biserica din Antiohia, care era un loc ceresc pe pământ, și au ajuns în Seleucia. Istoric vorbind, Seleucia era un port la gurile râului Orontes. Acest oraș a fost întemeiat de regele Seleucus Nicator, primul rege din dinastia Seleucizilor, din anul 301 înainte de Hristos. Seleucia în tălmăcire însemnează cea lovită de valuri. Din Seleucia, cei doi trimiși ai lui Hristos au plecat cu corabia în insula Cipru, patria lui Barnaba. Când te trimite Duhul Sfânt, mergi liniștit chiar dacă ți se pare că mergi coborând și nu vezi anumite succese așa cum ți le-ai fi închipuit. Căci, vorbind într-un anumit înțeles, este mai bună înfrângerea pe calea pe care te trimite Duhul Sfânt decât biruința pe care ți-a ales-o tu sau ți-au impus-o oamenii. Barnaba și Saul, la trimiterea Duhului Sfânt, au coborât la Seleucia și de acolo mai departe. Orice li s-ar fi întâmplat pe drumul ales de către Duhul Sfânt, ei rămâneau liniștiți pentru că erau sub ocrotirea și călăuzirea lui. Când ești în mâna lui Dumnezeu, nicio altă forță din univers nu te mai poate smulge din ea. De acolo au plecat cu corabia la Cipru. Înțelegând duhovnicește, trimișii lui Hristos nu prind rădăcină pe pământ. Ei călătoresc necontenit spre cetatea cea veșnică, mărturisind fără pauză pe Hristos și Evanghelia lui cea minunată pentru mântuirea sufletelor. De acum, iubiți ascultători, mergem în continuare și însoțim pe apostolul Pavel și cu Barnaba în călătoria lor, iar la versetul 5 ni se spune că, ajunși la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau ca slujitor pe Ioan. Ajunși acolo, deci, ei au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că oriunde ar ajunge slujitorul Domnului, trebuie să vestească plin de hotărâre cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este singura lucrare principală pe care o are de făcut. Cuvântul lui Dumnezeu însă trebuie să fie întrupat în viața celui care îl mărturisește ca să poată avea rod în cei care îl ascultă. Asta înseamnă că cel care vestește cuvântul lui Dumnezeu trebuie ca mai întâi să-l vestească prin trăirea lui potrivit acestui cuvânt pe care îl vestește cu gura. Cuvântul trăit înseamnă lumină. De lumină are nevoie lumea în care ne mișcăm. Căci slavă lui Dumnezeu, astăzi se predică Scriptura cuvântului Dumnezeu pe tot pământul, se predică și în țara noastră, sunt programe de radio de 24 de ore din 24, sunt programele din Moldova rusă care ating jumătatea de est a României, deci sunt pe mai mult sau mai puțin destule predici. Ceea ce are nevoie lumea însă, în mod cu totul special, este lumina pe care o răspândește credinciosul fără cuvânt prin trăirea lui potrivit acestui cuvânt sfânt al lui Dumnezeu. Referindu-ne în continuare acum la propovăduirea cuvântului, facem mențiunea că dacă nu avem un cuvânt din partea lui Dumnezeu și o trimitere a lui pentru vestirea cuvântului său, să nu facem niciun pas în lucrarea de vestire a Evangheliei. Iar acolo unde suntem trimiși de Duhul Sfânt, să vestim numai cuvântul lui Dumnezeu, nu învățături și tradiții omenești, nu studii doctrinare ale unui cult sau ale celuilalt, iar cuvântul lui Dumnezeu să-l vestim tot, așa cum Domnul Iisus ne-a îndemnat, să vestiți tot adevărul. Din punct de vedere istoric vorbind, Salamina era un oraș în partea de răsărit a insulei, vestit prin comerțul lui înfloritor, stăpânit mai mult de evrei și cu un templu închinat lui Jupiter. În oraș se aflau mai multe sinagogi, pentru că nici evreii nu erau puțini. Barnaba și Saul s-au îndreptat mai întâi spre sinagogile iudeilor și aici și-au desfășurat lucrarea de vestire a cuvântului lui Dumnezeu. Așa vor proceda ei și de aici înainte, oriunde vor ajunge. Prin iudei care au cunoștința cuvântului lui Dumnezeu, vor ajunge și la neamurile străine de Dumnezeul cel adevărat. Ciprul a fost vizitat pentru prima dată de Saul, de Pavel, dar Barnaba, fiind patria lui, va mai reveni. Se spune că aici, pe timpul lui Nero, Barnaba a fost prins, torturat, omorât și îngropat în apropierea Salaminei. În apropierea ruinelor acestui oraș se află o grotă cu numele Barnaba. Numele Salamina, în tălmăcire, însemnează orașul prieteniei. Mai înseamnă și lovit, bătut, scuturat sau zgâlțit. Duhovnicește înțelegând, să mergem deci să vestim cuvântul lui Dumnezeu la toți cei loviți și zgâlțiți de păcat și suferință. Ei primesc mai ușor adevărul mântuirii. Ni se arată în versetul acesta că aveau ca slujitor pe Ioan. Desigur, nu trebuie să înțelegem că Ioan, zis Marcu, era un fel de servitor al lor în lucrurile pământești, deși, fiind mai tânăr, ajuta pe cei doi trimiși ai Domnului și în lucrurile acestea. Ci el era un slujitor în lucrurile duhovnicești, îndemnând pe oameni să vină în locul unde propovăduiau cei doi mari slujitori ai lui Hristos. Când ai de slujitor pe Ioan, care înseamnă harul lui Dumnezeu, atunci mergi liniștit în lucrarea lui. Nu vei fi biruit de nimic. La versetul 6 continuăm itinerarul cu apostolul Pavel și cu Barnaba și ni se spune că după ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar Iisus. Iată că ajunși pe insulă, cei doi slujitori ai Domnului Iisus nu s-au mai odihnit. ci semănau cu râvnă sămânța Evangheliei Mântuitoare peste tot. Ei au străbătut insula Cipru în scurt timp, iar rodul împărăției lui Dumnezeu răsărea în urma semănăturilor. Acolo unde este trimitere dumnezeiască și muncă duhovnicească adevărată, cu lepădare de sine, se vede îndată rodul. Au mers deci până la Pafos. De la Salamina la Pafos era o distanță de aproximativ 180 de kilometri. Cei doi slujitori ai Domnului Hristos au propovăduit Evanghelia în toate localitățile până au ajuns în capitala insulei. Numele Pafos, în tălmăcire, înseamnă cea mai frumoasă. Să fim cu mare grijă când ajungem la locurile frumoase ale lumii. De acolo se pot ivi primejdii mari pentru viața cea nouă din Dumnezeu. Sub floarea cea mai frumoasă poate dormi un șarpe. Din punct de vedere istoric, vorbind, orașul Pafos era capitala insulei Cipru. Aici se afla sediul guvernatorului roman, tot aici se afla și templul zeiței Afrodita, zeița frumuseții. Acolo au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos. Vedeți, în drumurile pe care le facem pentru vestirea Evangheliei, întâlnim feluriți oameni împotrivitori Domnului Iisus și adevărului său. Unii se dau drept proroci, dar să nu ne temem de ei, ci să ne alipim mai mult de Mântuitorul nostru și de cuvântul lui scris, căci biruința va fi a noastră. Ei vor fi repede descoperiți ca mincinoși. Să credem lucrul acesta. Ne este prezentat sub numele un iudeu cu numele Bar Iisus. Bar Iisus înseamnă fiul lui Iisus. Cineva poate să se numească fiul lui Iisus sau răscumpăratul lui Iisus sau creștin, dar el să fie în același timp un mincinos, un vrăjitor, un înșelător. Nu numele pe care ți-l dai, ci viața pe care o trăiești îți dă adevăratul nume. Ce nu face omul pentru bani? Acest iudeu trebuie să fi știut din lege din Vechiul Testament că vrăjitoria este oprită. Oare nu spune limpede la Leviticul 19:31 să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, adică la spiritism, nici la vrăjitori, să nu întrebați ca să nu vă spurcați cu ei? Sau la Leviticul 20:27 scrie: dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort, adică face spiritism, sau se îndeletnicește cu ghicirea, să fie pedepsit cu moartea, să-i ucideți cu pietre, sângele lor să cadă asupra lor. Sau mai este un alt lucru, la Deuteronomul 18:10-11, scrie: să nu fie nimeni la tine care să-și treacă fiul sau fica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de scântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe cei morți. Iată, iubiți ascultători, că în cuvântul lui Dumnezeu, în Vechiul Testament, pe care Bar Iisus trebuie că-l cunoștea hotărât lucru pentru că se citea în sinagogă, este limpede stipulat că nu trebuie să avem de-a face cu cei care sunt ghicitori, vrăjitori, care vestesc viitorul și au într-un fel relații cu duhurile răutății. Banul însă făcuse pe acest iudeu să se apuce de o meserie care aducea un câștig blestemat. Și vai, câți mai sunt aceia care au astfel de meserii și astăzi. Prin aceasta diavolul câștigă o neînchipuit de mare putere de stăpânire asupra lor. Credincioșii însă se țin de cuvântul lui Dumnezeu și lor este scârbă de toate lucrurile osândite de sfântul său cuvânt. În versetul 7, versetul următor, cuvântul lui Dumnezeu ne dă mai multe relații în legătură cu acest proroc mincinos, iudeul acesta cu numele Bar Iisus, ni se spune că era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă, adică dregătorul, a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 8 vom afla care a fost reacția lui Bar Iisus, acestui vrăjitor mincinos, cu privire la dorința lui Sergius Paulus de a auzi cuvântul lui Dumnezeu. Haideți acum să medităm puțin asupra acestui verset. Sergius Paulus, acest dregător roman, era însoțit de prorocul mincinos cu numele Barisus. În dorința de a cunoaște viitorul, dregătorul acesta, Sergius Paulus, căuta să se înconjoare de oameni care se dădeau drept proroci. Aceștia erau plătiți bine și nu făceau nimic. Așa era Barisus. Prin minciunile lui, înșela pe dregător și cei de lângă el. Totuși, dregătorul căuta adevărul. Aici se află înțelepciunea lui. Iar aceia care caută adevărul cu sinceritate, îl vor găsi. Ni se prezintă dregătorul acesta, Sergius Paulus, ca un om înțelept. Adevăratul om înțelept este acela care caută adevărul și când îl găsește, se predă lui. Așa au stat lucrurile cu Sergius Paulus. Ni se spune, deci, om înțelept. În altă traducere se spune bărbat cumpănit. A fi înțelept înseamnă a avea o cumpănă dreaptă. Chiar dacă nu ai o cunoștință mare, vei ajunge la adevăr, la tot adevărul, pentru că Dumnezeu dă cu mână largă tainele sale, dar le dă acelora care au dreapta cumpănă a gândirii și inima curată și care caută adevărul, nu caută alte interese. Sergius Paulus a ajuns la adevărul mântuirii pentru că era bărbat cumpănit. Înțelepciunea adevărată duce totdeauna la adevăr, duce la viață, duce la Dumnezeu. Tragem de aici învățătura că oricine are inima curată și caută pe Dumnezeu, învățătura și adevărul lui Dumnezeu, îl găsește. Dumnezeu abia așteaptă să se descopere acelei persoane care îl caută pe el. Iubitul meu ascultător, cum stau lucrurile cu tine? Cauți tu adevărul lui Dumnezeu? Dacă îl cauți și îl cauți din toată inima, el nu va întârzia să ți se descopere. Iubiți ascultători, cu acest prilej ne-am apropiat de încheierea programului F-167, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca toți ascultătorii noștri să fie oameni cu inima curată și înțelepți în sensul de a-L căuta pe Dumnezeu, nu doctrine și învățături tradiții omenești, și de îndată ce îl vor găsi să se supună lui, să facă lucrul acesta pentru fericirea lor și pentru slava lui Dumnezeu. Amin.
Femeia din Samaria.